Gipleyer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2017-nji ýylyň 1-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelegi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizi diqqatyňyzy öýdürleýäris. Udaly bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Kuwan Çeri.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Suni Europa bileleşigi İranı ve Siriya karşı tiyada qadalıklar yerdiyar. Almazbek Atambayev Kırgızstan'ın tiyada prezidentliğine qadam kabul etdi. Koloydu Türkmenistan'ın fenagatçırı ve telekeçirir birleşiginin spesialistlerinin uara topar Avustriya ve Germania oku safar netdi. Sugun dünyada ispide karşı görüş günü belleniyar. Hormatly radio dinleyijilerini bolsa şu bile kavarların doluraq mazmunlen tanıştıryaryn. Şun Europa bileleşigi İranın yadro programmasına jogap ýokmyny we Siriýa rejiminiň protestleri basyp ýatyrmagyny togtatmak üçin basyny ösürip olara garşy täze gadagallyklar tasdiklaýar. Gurama agda ýurtlaryň daşary işleri ministrleri Brüsselden gorak İranlynyň hem kampaniýanyň bank hasaplaryny doňdurmak hem olaryň gurama agda ýurtlaryň territoriýasyna syýahatyny gadagan etmegi makulladylar. Emma Europa bileleşiginiň daşary işleri ministrleri İranyň Niyetine qadagallyk girdimek boyunca ılalaşıp bilmediler. Diplomatlara sallanıp verilen maglumatlara göre Siriýanyň energetika we maliýe pudoklaryna garşy hem qadagallyklaryň arttyrylmagyny araşylýar. Diplomatlar Siriýaly 10 kadama garşy syýahat qadagallyklaryň girdilmeginiň 11 sany kampaniýanyň bank hasaplarynyň doňdurylmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Şuň 55 ýaşly Almazbek Atambayew Kyrgyzstana asuda häkimet çalşygy netijesinde ilkinji prezident boldy. Şuň 55 ýaşly Almazbek Atambayew sag elini ýurdun baş kanuny goýup özüniň 6 ýyllyk bir möhledi prezidentliginiň dowamyna durnukluw we agzybirligi söz berdi.
Men Atambayew Almazbek Şarşanowich Kyrgyz Respublikasynyň
Men Almazbek Atambayev Şarşenovich, Kırgız prezidentinin vazifesini yerine getirip başlamak bilen hudaýyň we öz halkymyň öňünde döwlet başdan hökmünde ähli wezipelerimi adalatly yerine getirjekdigime, adam we raýat hukuklaryny gorajakdygyma, Kırgız Respublikasynyň baş kanuny erjekdigime we milli agzybirligi döwletiň bütünligini hem howpsuzlygyny gorajakdygyma and içýärin.
Jana howpsuzlygyny saktoogo ant beremin.
İki möhledi premier-ministri olan Telekeç Atambayev oktýabrda prezident saýlawlaryna seslerin 60% çemesini almagy başardy. Atambayevin prezidentlige katam kabul etiş tabaratyna Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň ornasary Kasymoğlu Babayev gatnaşýar diýip Türkmen Metroty ýazdy.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Koloydu Türkmenistan'ın fenagatçılığı ve telekeçilik birleşiminin spesialistlerinden var topar, kiçikem orta telekeçilik ötürmek boyunca Avustriya'da ve Germania'da oku saparlarını oldu. Olar Germania'nın ve Avustriya'nın onlarca kiçik kerhanalarına barıp o hocalık, yet süt göğ önüm kerhanalarının kuruşuk kampanyalarının ve oku merkezlerinin işleriyle tanıştılar. Orsilinak nitralın Türkmenistan gadiyetinin yazmağına göre bu sefer Türkmenistan'ın hem Avrupa'nın bililikteki teacher proyekti ve Türkmenistan'ın Süda Senagat üyü tarafından korunallı. 186 san Türkmenistanly haç ziyaratynyň dolanyny. Olar Qurban bayramynyň öň ýanyna milli türkmen howa ýollary gullugynyň ýürüti Qurnan reisi bilen Saud Arabistan'a gittiler. Bular Al-Haram mescidine, Kabe, Zemzem çeşmesine ve bileki mukaddes yerlere ziyaret ettiler. Şunun yanında olar Medine'de Muhammed Peygamber'in hem onun egnineşlerinin kuğruna ziyaret ettiler ve meşhur mescidlerde namaz okudular. Prezidentliğe kandidatlığı yatırılan Allah Joyvanın taraftarları onun gün Orta Asiyanın payitahtı Sikinwallaki bas karar ählerinin töreğine yığınanlar. Oların kevri hükmedin zayına taraf yürüyüş pıla alıstırıyarlar. Ortedin Interfax havargulluğunun malumatına göre Ulyera Ağlavati erkekler olan 100 adam yığınanlı ve olar hükmedin binasına zavut etmeli pıla alıstırıyarlar. Жиоева 27 ноябрда кечтен президенттик сайлоолоруна ийең чыккандан анан яр. Сайлоолорун дестапкы ресмий нетижелери Жиоеванын өз каршыдашы адаттан асыр жагдайлар боюнча министр Москванын тараптары Анатолий Бабилевдан өңдөлүгүн көрсөтүп. Бабилев Бабилон тараптарлары бу сайлоолордо калыптыктарын болгонун айтыптыр. Алар менен күн орто Азиянын жогорусунда алышты ве сайлоолордун нетижелерин жатырды. Ушул убакыттын өзүндө Гүржистандын ичкери иштер министрлигинин расмий Шота Утиашвили өзлөрүнүн бу акаларга катнашуунун бардыгы хакында күн орто Азиянын айыптамаларын барып жатан тосмо деп атландырды. Шун дүйнөдө СПИДге каршы күрөш күнү белгиленер. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış bolýunyz.